Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаємо вас під час ранкової катехези. З вами в студіо сьогодні сестра Люцина і вітаємо отця Володимира Кусніжа. Вітаємо вас, отець!
Вітаю всіх радіослухачів, вітаю вас, сестро Люцино.
Сьогодні будемо мати книгу «Пісню пісень», і я дуже особисто люблю цю книгу, і також заохочуємо до уваги під час цієї катехези, тому що цей час отець Володимир дуже відкритий є і завжди запрошує на телефонні дзвінки з самого початку. Коли почнемо розкривати цю тему, можна також бути на зв'язку разом з нами. Тому нагадую вже номери телефонів, код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 та 093-323-73-18. На початку, однак, хочу запитати отця Володимира, тому що, власне, маємо такий прекрасний час Великого посту. Як нам до цього, власне, в контексті книги «Пісні пісень» готуватися, щоб його гідно переживати і щоб не тратити жодного дня, ані жодної хвилини цього такого важного періоду, яким є Великий піст? Отець Володимир?
Ну, ви відразу такі важкі запитання даєте. Звичайно, Великий піст, ми всі посипані попелом, принаймні в латинській церкві, правда, як от від попільної середи. І маємо ось цей час благодаті для того, щоб якось наші відносини з Господом Богом влаштувати, щоб наше ставлення до життя, до відносин з іншими людьми, до Господа Бога набуло інших барв, стало кращим. Це час дійсно благодаті, якщо його використати дуже добре і ефективно. А пісня пісень, ну, сестро, ви праві, дійсно, вона, бачите, бо про що ж пісня пісень? Взагалі-то, я нагадую радіослухачам, що це продовження уже катехези. Ми говорили про цю пісню минулого разу. Мені не завжди вдається бути що другої п'ятниці в ефірі, тому час від часу, там, я так розумію, пускають якісь записи вже моїх минулих катехез. Але минулого разу, коли я був наживо в ефірі, то ми говорили про пісню пісень. І говорили, і сьогодні будемо продовжувати це, і побачимо, що вона за ось цією шатою людської любові показує речі глибші, показує любов Бога і людини. Любов в іншому плані. А що ж є Великий піст, як не, скажімо, праця над тим, щоб ця любов була ідеальною, щоб вона набула яскравих рис, щоб, так як в людській любові є свої переживання, є свої труднощі, є кризи, так само у наших відносинах з Господом Богом. Ну, звичайно, це стосується не Господа Бога. Ті кризи і переживання, це стосується нас, нашої невірності. І Великий піст – це є повернутися до тої першої любові. Це в книзі Осії, пророка Осії, дуже гарно сказано. Тож він говорить про любов чоловіка і жінки, і говорить, порівнюєте з любов'ю Бога до свого народу, і коли народ невірний Богові, відходить до нього, то це як та якби жінка зрадила чоловіка і відходить від нього, покидає його. Чоловік залишається сам, це Бог, покинутий своїм народом, але потім він шукає її і повертаються до тої першої любові. Так дуже гарно це все описано в книзі Осії. І ось Великий піст – це і є то повернення наше до першої любові з Господом Богом. Якщо ми його дійсно добре переживемо. Це відповідаючи на ваше запитання, сестро.
Дякую, дякую вам щиро. А ти з Володимиром, вибачайте, на сам початку запитання, але насправді, власне, я так зупинилася колись, чи зосередилася в моєму житті на що таке перша любов, першого таке наповнення Богом, коли у мене був вперше, потім я живу, і треба повернутися до цієї першої любові. Тому ця книга «Пісня пісень» для мене є такою важливою, щоб мені завжди вона допомагала до того, щоб все ж таки бути, прагнути, бути близько цієї любові. Я не буду більше вже говорити, однак запрошую отця Володимира, власне, далі говорити на цю тему з цієї книги «Пісня пісень».
Ми говорили минулого разу про зміст книги, про те, наскільки вона складна, її важко читати і одночасно легко. Тому що це збірник поезій, збірник любовних поезій, де є персонажі, є молода дівчина, є молодий хлопець, який її любить, є ще якась третя особа. Вони не чітко проявляються, ці персонажі, тому що в самій книзі їхні слова не виділені. Так, як це ми, коли читаємо якусь п'єсу театральну, там слова одного персонажа, другого, чітко. В наших бібліях, якщо там навіть і поставлені ось ці ролі конкретні, хто де що говорить, то це вже від укладачів Біблії, це не належить до самого тексту пісні пісень. Так що вона є складною, але одночасно і легкою. Якщо не шукати там якогось конкретного сюжету, бо ми так звикли, читаємо якусь книгу, то шукаємо, а про що ж там говориться, де початок, де кінець, де є розвиток подій. Там, якщо абстрагуватися від цього, а просто дивитися на це, як на красиву поезію, ну тоді це дійсно пісня над піснями, пісня любові. І оскільки вона має такий характер, такий місцями навіть еротичний характер, то, звичайно, відразу ж постають питання її сприйняття цієї пісні, цієї книги, як священної книги. Вона є в каноні Святого Писання. У християнському нашому каноні, але також у юдейському. Вже в юдеїв вона належала до вибраних натхненних книг. Як її інтерпретувати? Я подавав минулого разу можливі от моделі, інтерпретативні моделі цієї книги, як пробували до неї підходити, щоб зрозуміти. Були такі от голоси за натуралістичною інтерпретацією, тут я вже повторююся. Тобто, що маємо тут справу з чисто світським зразком любовної поезії, на зразок, на кшталт сучасних арабських пісень, відомих, досліджували їх, бачили паралелі, мовляв, що ж тут довго говорити, а чому вона з'явилася у Святому Писанні, це вже хай там церковники з тим розбираються, казали, а це так насправді походження ось таке чисто світське. Була культова інтерпретація, де бачили у цій книзі якби кальку культових поезій, культових, тобто зв'язаних з релігійним культом, але язичницьких культів у Вавилоні, де під час святкування Нового року святкували такий символічний шлюб царя із жрицею, і це мало символізувати відродження природи, торжество плідності, врожайності на весь наступний рік. І от євреї, мовляв, переробили ось ці поезії, вклавши в них релігійний зміст, достосувавши до своєї віри. Ось ці інтерпретації, які я подав, вони односторонні, однобокі, вони не відображають дійсно того, чим є пісня пісень. Є третя інтерпретація, третя можливість глянути на і цією дорогою іде багато дослідників, а саме алегорична інтерпретація. Тобто, говоримо про те, або говорять про те, я не кажу, що ми зараз говоримо, тільки це так дивляться, такий ключ інтерпретаційний, інтерпретаційний до цієї книги шукають, що, мовляв, пісня пісень була укладена відразу, як релігійний твір, не як любовна поезія, але відразу з цією думкою написати алегорію, тобто образно, фігурально описати відносини між Богом і його вибраним народом, як відносини любові між чоловіком і жінкою. У Біблії є такі алегорії, тобто такий жанр присутній. Наприклад, я вже згадував сьогодні пророка Осію, і у нього на початку його книги, я заохочую також читати це, перші три розділи пророка Осії, там він застосував алегорію, коли передавав складні відносини між Богом і Ізраїлем. Він описав свій шлюб із невірною жінкою, сказавши, що ось таким чином і відносини Бога з Ізраїлем. Ізраїль є часто тою невірною жінкою, яка покидає свого чоловіка, але Бог, той чоловік, любить її, іде, шукає її. І він вмовляє її і переконує її вернутися до нього, і наново усе розпочинається. Ось такі складні відносини, і це Осія передав за допомогою, власне, такої алегорії, образу земної любові із її складнощами, із її кризами, ось це відносини між людьми і Богом. Там можна знайти подібні дещо в іншому плані, але також паралелі і у пророка Єзекіїла, наприклад. І ось тому кажуть, що, мовляв, книга пісні пісень також була задумана таким чином. Думаючи про Бога, про відносини людини з Богом, писали відразу якраз ось так образно, описували це як відносини любові юнака і дівчини.
Я таким чином хочу заохотити радіослухачів до телефонних дзвінків, тому що я думаю, що багато з нас має різне запитання, що стосується, власне, відносин один до одного, чи взаємної любові, чи насправді, як вона повинна бути правдивою, яка любов, яка нам допомагає до контакту, до єдності з Господом Богом. Тобто, бачимо, книга «Пісня пісень» допомагає нам для того, щоб подивитися, перше, на любов Господа Бога до Ізраїля, тобто також і до нас, а також і нашу взаємну любов до себе самого. Якби так не було в житті після подружжя, наприклад, 15-20 років, вертатися до первотної любові. Нагадую, телефони студія, і запрошую відтепер вже телефонувати, щоб не робити це в кінці катехези, тому що потім не буде вдосталь часу для того, щоб ви отримали відповідь на ваше запитання. Отож, телефони студія, код міста Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-323-73-18. Отець Володимир, я дозволю собі також запитати, скористатися такі можливості, запитатися про це. Все ж таки мені в серці постійно якось як дзвін дзвонить повернення до первотної любові. Тобто людина, яка, наприклад, вінчається, людина, яка складає шлюби в монастирі, да, вона має таку велику любов, все життя віддам за Ісуса, все буде робити з любові до Ісуса, до інших. Іде життя, просто проживаєш, не знаю, 5, 10, 15, 20 років і надалеко бачиш, що це не є так, як ти обіцяв. І яким чином якось, не знаю, чи себе заставити, чи мати таке прагнення, щоб вертатися до цієї первотної любові? Наприклад, що стосується подружжя, то, що я буду кожен день дарувати жінці квіточок, наприклад, да, щоб повернути до первотної любові, до такої любові, яка була спочатку мого подружжя. Будь ласка, отець Володимир.
Ну так, можливо, можливо, дійсно кожен день квітку дарувати. Ну, в нашому випадку це кожен день Ісусові щось дарувати. Бачите, дійсно, так воно є, така вже природа людини. Є в молодості особливо, підлітковому, в молодому віці. Це час ідеалізму, час ідеалів, час бачення світу у його, скажімо, такій ідеальній формі. І ще не помічає людина також усіх складнощів існування. І також вона впевнена у своїх силах. І ще не помічає своїх, ще не зазнала досвіду, не має досвіду поразок, власної слабкості. І все це складається на те, що дійсно от молодість така красива, не тільки через здоров'я, але також і з огляду на ось таке позитивне бачення світу. І важно от молодому віці дійсно заключаються ось ці наші союзи на все життя. Чи подружжя, чи знову ж таки обіти священника, чи релігійні, скажімо, там монаха, монахині, сестер. І це є обід служити Богові, жити в любові для Бога і з Богом. Ну, а потім життя вносить свої корективи. Життя нас б'є. Життя показує, що показує нам наші слабкі сторони, про які ми навіть не здогадувалися, що ми не такі ідеальні, ми не такі сильні. А з другої сторони, також часом і життя відкриває сторону таку реалістичну тої другої сторони, скажімо, в подружжі також відкриваємо одне одного, а от в випадку священика чи сестри це також і життя у церкві, яка є церквою Господньою, святою, але також церквою, яка складається із людей, і з цієї рації там теж можуть бути проблеми свої. І все це вносить свої корективи, і тому ось ця любов зазнає випробувань.
Власне, мені хочеться ще далі доторкнути цього запитання з цієї сторони. Звідки брати цю свіжість? Наприклад, є Євхаристія, кожен день переживаєш Євхаристію, да? І є рутина така. Іноді, може, не пам'ятаєш, що говориш одне за одним, бо це кожен день повторення. Також і в сім'ях от, ми бачимо один одного і просто навіть не помічаємо, що от, хто прийшов чи не прийшов, просто рутина. От вона є постійно зі мною, чи він є. Свіжість. Звідки це брати цю свіжість? По-моєму, так важливо хіба, щоб кожна Євхаристія, кожна зустріч з Господом Богом була така, власне, як це в книгі «Пісні пісень», була первотна любов, така, як я була одно з ним на початку життя.
Може, я би відрізнив рутину із призвичаєнням, просто із звичкою, із тим, що ми стали близько. Рутина – це щось таке нудне, це вже таке нецікаве. Цього треба уникати. Але не називаємо, можливо, рутиною звичку. Звичку жити з іншою людиною. Звичку бути регулярно на службі Божій. Звичку кожен день їсти сніданок і обід із тим самим чоловіком, з тою самою жінкою і бачити його поряд і знати всі його звички. Бачите, звичка переживати часто літургію, молитися. Це не конче рутина. Просто коли ми звикаємо до чогось, то натурально відчуття, скажімо, це як закоханістю, ну, це всі знають, ну, окрім, може, тих наймолодших, які закохані зараз, бо сліпа, і вони цього не знають, але що є закоханість, є момент, коли не бачиш нікого, крім коханої людини, там очі дивляться в очі, а весь світ може не існувати. А потім є, скажімо, ця любов уже така, ну, вона буяє, правда, а потім вона стає іншою, ця справжня любов по друзі, гострота відчуттів, напевно, зменшується, але з'являється якась глибина. Глибина почуттів, глибина відповідальності за іншу людину, прив'язаності до неї. Тобто любов змінюється так само і в наших відносинах з Господом Богом.
Дякую вам за відповідь. У нас є телефонний дзвінок. Вітаємо вас. Так, слухаємо. Так.
Знаєте, я теж вихований в католицькій сім'ї, традиційній, з Мураха родом.
Прошу вас голосніше говорити, будь ласка.
Я з Мурахи родом, кажу, вихований в традиційній сім'ї католицькій, але пізнаю любов, ще до кінця не пізнав цю справжню любов, жертовну. Аж коли, наприклад, лишився з дітьми вдома, жінка поїхала в лікарні, це зразу так було важко. А тепер я собі не можу уявити життя без цих дітей, які це вони прекрасні. Якщо за те, що ти там обійдеш цю дитину, коли вона свої справи там робить, ні, помиєш її гарно, напахне, її усміхає, і обнімає. Це прекрасніше любові немає, коли получаєш ті дарунки, ні. Але з жінками, якщо, наприклад, дітей немає, то я так теж з свого досвіду знаю, що треба вживати аскези цієї. Я, наприклад, коли важкі ситуації були в житті, і просто не було до кого звернутися, прийшов до Господа, але саме в цей момент, коли подякував за ці важкі випробування, тільки тоді отримав величезну любов, подяку від Бога. Дякую вам.
Дуже дякую вам за це свідчення. Ви не назвали свого імені, але бачите, дійсно, любов, вона з натури жертовна. І, може, закохані на початку не розуміють того, що їх чекає, що щоб ця любов тривала, вони мусять пройти через жертовність, тобто через моменти, коли треба відмовитися від чогось свого в ім'я коханої людини. І це обов'язковий атрибут любові. І тільки тоді ми пізнаємо її справжню глибину. Ну і потім підтримка Господа Бога. Дійсно, не можна переживати нашої любові, думаючи, що вона просто ось так сама собою буде тривати. Коли люди одружуються, просять Божого благословення, а потім забувають, що просили про це Боже благословення. А воно якраз і потрібне, і молитва, і звертання до Бога, і тоді отримуємо від Нього. От чому все не йде? Та тому, що ми не просили у Бога, щоб воно йшло. Чому воно не йде, ми пробуємо зробити так, інакше нам самим не вдається. А може попросити Господа Бога, щоб він... А потім виявиться, що воно все набагато простіше, і десь воно само собою розв'язується.
Це прошуємо, дорогі радіослухачі, до контакту разом з нами, тому що триває катехеза на тему книги «Пісні пісень». Ця книга нам допомагає до того, щоб ми дійсно зрозуміли, як важливою річою є бути близько Господа Бога в кожній ситуації нашій життєвій. Тобто, чи я є священник, чи я є монахиня, чи я просто маю сім'ю. Отець Володимир зараз запрошує нас до того, щоб ми зрозуміли, що з роками, з часом у нас є глибина цієї любові взаємної. Тому радіємо з цього, що маємо такий стимул, такий вказівку, що те, що, можливо, називаємо невдачею, є для нас благословенням. Також для нас є благословенням, що маємо наступного радіослухача. Вітаємо вас. Алло, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Я, з вашого дозволу, хотів би доповнити з Євангелії від Матвія. Там 19 розділ, 6 вірш, говориться, що тепер уже не двоє, а одна плоть. І те, що Бог поєднав, людина нехай не роз'єднає.
Угу. Дякую. Це якраз так, ви ще щось?
Як вас звати, будь ласка, скажіть.
Я син Марії, Володимир.
Володимир, добре. Так, все вже, будь ласка, отець.
Ага, пане Володимире, добре, дякую. Дійсно, ви допомагаєте мені перейти, можливо, продовжувати далі свою катехезу, тому що якраз в цьому плані приблизно я і хотів. Отож, я говорив про три інтерпретації книги «Пісні пісень». От коли її просто взяти і читати, три такі ключі інтерпретаційні, і ось цей третій алегоричний, де говорилося про те, що, мовляв, написана вона відразу в такому плані, що як алегорія любові Бога і людини. Так насправді, мені здається, що і багато біблеїстів теж такої думки, що тут дещо складніше, що так насправді ця пісня, пісень, її властиво треба розуміти, як от ключ до її прочитання – це комбінувати ось дві моделі – цю натуралістичну і алегоричну. А саме, тобто дослівну і алегоричну. Пісня пісень постала дійсно як збірник поезій, що оспівують красу людського кохання. Можливо, навіть автори не догадувалися про те, що колись їхній, скажімо, твір буде використовуватися у релігійному плані. Вони писали красу людської тілесності, про красу людських відносин, ось цієї любові, цей чуттєвий вимір, тому що все воно створене Богом для добра людини, і воно добре і красиве, як говорить на початку от самому Біблія.
Отець, вибачте, у нас є наступний телефонний дзвінок. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Слава
навіть Богу! Хай Бог благословить і наповне любов'ю святою Бога нашого. Тобто, Бог є любов, а соєднявши з Господом, є один дух з Господом. Це говорить Слово Боже. Любов не ділить ближньому зла. І так, любов є ісполнення закона. І, тобто, Бог багато раз пише про любов. Якщо ми любимо, то ми будемо любити і ближнього, і не робити ближньому ніколи зла. І всяке роздраження да буде від нас удалено, даже Бог каже роздраження. Тобто ми не повинні гніватися друг на друга. А щось не так, то просить пробачення. І тоді ми будемо ісполняти закон Божий. Любов є ісполнення закону. Тобто всі заповіді. Якщо нарушаємо одну заповідь, ми що? Нарушаємо весь Божий закон. І Яков сказав, соєднуєшся з Господом, є один дух з Господом. От. І також людина, яка женилась, то вона теж стає чоловік і жінка одним тілом, так як ми з Богом.
Дякую. Це була пані Ольга. Це доповнення має бути з катехези. Будь ласка.
Пані Ольга так акцентувала на тій центральній ідеї, скажімо, любові. Центральна ідея дійсно Святого Писання, Євангелії і відносин людини із Богом, звичайно. А я продовжую щодо цієї інтерпретації. Отож, написана як любовні поезії, ця книга стала популярною, і тоді у Ізраїлі стародавньому ще зрозуміли, що цей твір, такий повний красивих образів, сильних почуттів, досконало надається, щоб передати правди іншого духовного порядку. Тобто, справи відносин Бога із людьми. Бачимо, тут є якби дві площини читання. А хтось може сказати, а де ж тоді натхнення Боже? Це ж натхненна книга. Звичайно, натхнення Боже – це, пані Оля перед тим сказала, що Бог написав, так, може ніхто не помітив, я такі речі помічаю, Бог нічого не написав, Бог не писав. Бог надихав людей на написання, ці люди писали Біблію з Божого натхнення. Так от, це Боже натхнення, воно проявляється не лише в тому, що воно навіть... І ось тут, дійсно, я би хотів трошки звернутися до того, як ми розуміємо це Боже натхнення. Воно, це не просто диктовка Божа, що Бог вибирає якусь людину і диктує йому, а потім це стає святим письмом. Це є таке примітивне розуміння Божого откровення. Бог натхнення Боже, це десь натхнення, те, може навіть несвідоме тих людей, які писали цю любовну поезію. Чи це десь натхнення тих діячів в Ізраїлі, цих книжників, які потім відкрили глибину релігійного послання, можливість релігійного прочитання цієї книги і почали її в такому плані читати. І потім натхнення через Святого Духа в церкві християнській, яка цю книгу зберегла і таким чином інтерпретувала. І натхнення – це трошки складніше, але так чи інакше маємо ці два плани. Цей план такої натуральної любові і одночасно духовний план. І не треба вважати, що цей план натуральної любові з того огляду, що він описує, можливо, речі такі земні, він якийсь набагато менш вартісний. Це ж також усе, ця любов земна, людська, натуральна, цей союз чоловіка і жінки, які стають одним тілом, це теж з волі Божої для щастя людей.
У нас, може, хтось має натхнення бути на зв'язку разом з нами, тому що триває катехеза за цим Володимир Кусніжем зі Львова, точніше з Ніколаєва, про книгу пісень, і маємо ще можливість 8 хвилин контактуватися з ним. Вітаємо наступного радіоскача. Слава Христу!
Навіки слава Богу, це Алла. Дякую дуже, отче, і вам, сестро. Коли я перший раз читала цю книгу, я подумала, Боже мій, це просто казка якась, яка є, буває справді серед молоді, і що вірять Бога, що не вірять Бога, такі почуття. А казка потім кінчається на після весілля вже казок нема. А от да, з Богом, що стосується Бога, чим більше його пізнаєш, тим більше його любиш. І бачиш в собі щось погане. А в сім'ї, от як молоді, от зараз онуки підростають, як їм дізнатися, що є правда? От як без такого пізнання Бога, бо це все з часом, от як їм пізнати? Підкажи, будь ласка, дякую.
Ой, ви, пані Алло, ваші питання надзвичайно важкі. Дати рецепт, як пояснити це молоді. А думаю, що це питання завжди існувало. Ви знаєте, десь у грецьких авторів стародавніх, ще до християнської епохи, знаходимо міркування такого плану, мовляв, світ пішов шкеребеть за старих добрих часів, коли ми були молоді, все було не так, а зараз світ так деградував, це взагалі кінець. Тобто в такому плані говорилося завжди. З одної сторони, зміни відбуваються, і старші люди, до яких я себе починаю вже зараховувати, уже якось, можливо, трошки не встигають за тим. І в певному такому відриві від того, що чим живуть і як живуть молоді люди, але ми коли теж були молодими, то теж були в відриві від старшого покоління. Це було. І завжди якось собі молоді, стаючи дорослими, давали ради. Є Святе Писання, є церква, є навчання, є якось воно передається. Наша справа – наш досвід передати. Їх вчити тому, що ми знаємо, не з висоти нашої моральної досконалості, чи так, повчати їх, тільки дійсно давати добрі поради. Чи вони захочуть їх використати, чи ні, можливо, навіть відкинуть життя дасть їм доброго прочухана потім, а потім собі згадають, і це буде їм уроком, і буде вдячність.
У нас, отець Володимир, здається, є молодий голосок в Радіо Марія. Це Йосип хоче щось сказати. Будь ласка, ви в ефірі.
Так, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Ви знаєте, що я теж шукав в таких особливих ситуаціях, коли важко є, да, і коли читаєш послання, там така святого Павла апостола, бо це ж Біблія, вона єдина, вона Новий Завіт доповнює старий або старий новий, так як ні, чоловік і жінку, або жінка чоловіка, вони є єдині. Mm. Як казав тут у Вінниці отець Константин Морозов, да, у нього дуже такі гарні катехези є, просто проповідь, як він каже, що Ісус виповнює людину, на себе переробляє. Ні, під час причастя, так як людина переробляє їжу в себе, щось їсть, і вона стає її власним. Ні, так і чоловік з жінкою теж, коли вони живуть разом, то вони є одне ціле, тут нема що навіть дискутувати на цю ситуацію. Ну, і дивіться, я собі думав, як же, наприклад, порадіти, ось, бо я є в францисканській спільноті, ні? То там францисканці завжди, сюди Франциск сказав, що радійте, браття, завжди радійте. І він жив серед тих щурів, там, птиць, звірів і радів, ні? І жив тим, що в природі. Ну, зараз подивіться на світ, хто так може прожити, да? Або хто би так хотів піти зараз в ліс і так радіти, там, ні, жити у бідності. Це якийсь нонсенс, якийсь, да, якийсь парадокс був би. Але такі насправді є. Я, наприклад, ось, думаю, ну як так порадіти тому, що Бог дає? Ну і особливо, коли батько мій помер. Але прийшла така, знаєте, мудрість небесна. Я вже 2 роки, майже вже весною, вже 2 роки, коли батько помер. Але в мене ця величезна така радість, просто наповнення від того, що батько у Бога Отця. Він вже там, він вже в вічності, він вже радіє з Богом. Це не те, що там смерть. Смерть – це не є трагедія, бо колись, ось недавно передати, там плачуть, що хтось помер. Це, наприклад, треба радіти, бо вони покінчили з цим вже тут стражданням. Ні, є там в вічності. І тільки молитися до них, щоб вони теж вставлялися за нами. Я ось, ну, коли ця радість прийшла, то тепер просто тут людина сама не може знайти цієї радості. А треба просити її у Бога, і Бог її тоді дасть. Бо це не земна радість, це є Божа. Слава Ісусу Христу, дякую.
Слава навіки Богу. Я дійсно, пане Йосипе, це ось таке розуміння, такий підхід і до життя, і до смерті, до нашого існування, це є наслідок Божої благодаті. Це є, щоб це зрозуміти, треба мати той поштовх згори. Треба це дар Святого Духа, який дозволяє нам, віра є також даром, і зрозуміння глибше речей є Божим даром. І якщо ми його отримали, треба Богові за це постійно дякувати, але може не бути занадто суворим до тих, які цього не отримали, тільки ділитися з ними своїм досвідом і ось таким чином, як ви це дуже-дуже добре зробили.
А ти з Володимиром нас дар ваших слів, які лунають в Духу Святому сьогодні, тому що багато радіослухачів є на зв'язку разом з нами, тому що це слова доторкають кожного з нас. На жаль, час катехези завершується, лише 2 хвилини. Просимо зробити підсумок цієї катехези, також власне такий висновок, що нам робити, щоб бути близько-близько з Господом Богом також і з іншими.
Отож, пісня пісень. Коли ви відкриваєте, заохочую, щоб кожен прочитав цю книгу біблійну, відкриваєте її і читаєте, то завжди пам'ятайте, що церква під натхненням Святого Духа в цих словах розпізнає стосунки Бога із людиною. У євреїв сьогодні ця книга читається от цікаво, в перший день Пасхи. В перший день Пасхи вони читають в синагозі пісню пісень, тому що для них в цій книзі ця книга символізує любов Бога до свого народу. А ми ж можемо пам'ятати завжди і тримати в пам'яті такі слова із послання до Ефесян святого Павла. Тим-то покине чоловік свого батька, свою матір, пристане до своєї жінки, і вони обоє будуть одним тілом. Це велика тайна. А я говорю про Христа і церкву. Знову ж таки, любов людська, подружжя, це любов Христа до своєї церкви. Ось ця паралель. І пісня пісень якраз цю паралель дуже і дуже добре розкриває. Бог промовляє до нас серед наших життєвих ситуацій, всередині самого нашого життя. Це є суть Божого откровення. Так було з народом Ізраїля, який відкривав Бога у своїй історії. Так є з нами, які відкриваємо Бога у нашому конкретному житті. А складовою такою істотною того реального життя, можливо, найважливішою, це є сім'я, це є подружжя І пісня пісень про це дуже-дуже добре говорить.
Дякую, це був отець Володимир Кусніш. Дякую вам, отець, дякую вам щиро.
Всього доброго.
З Богом. І з вами була також сестра Люцина. З Богом.